Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 29-dekabri. Qashqadaryo markazi qarshida uy portladi. 11 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning soni ko'payotgani aytilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi raisi saylovdagi, ya'ni O'zbekiston saylovlaridagi riyo haqida gapirdi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov barcha demokratik qoida va prinsiplarga to'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Faoliyati 5 yil davomida to'xtatib qo'yilgan O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligi bo'yicha davlatlararo komissiya qayta tiklandi. Dushanba kuni Eron davlat televideniyasi mamlakat bo'ylab yuzaga chiqqan so'nggi norozilik namoyishlarida 8 odamning nobud bo'lganini tasdiqladi. Bu lavhalarni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat, so'z navbati xabarchimizga.
Xayrli tong, tinglovchi, xabarlar bilan studiyada Farrux Yusufiy, dasturimizning yangiliklar qismida. O'zbekiston parlament saylovining dastlabki natijasi e'lon qilindi. Obama Eron hukumatining norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirganini yovuzlik deya qoraladi. AQSh ma'muriyati Iranga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llashga chaqirmoqda. Al-Qaida AQShga tegishli samolyotda amalga oshmay qolgan terrorchilik hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. 28-dekabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kungi parlament saylovining dastlabki natijasini e'lon qildi. MSK raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov dastlabki natijalarga ko'ra saylovning birinchi bosqichida siyosiy partiyalar ko'rsatgan nomzodlardan 94 nafari Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat etib saylanganini ma'lum qildi. Bu saylangan deputatlar umumiy sonining 69.7%ni tashkil qiladi dedi MSK raisi. Uning aytishicha 135 ta saylov okrugidan 40 tasida birorta nomzod yetarli ovoz ololmagani uchun bu okruglardan deputatlar saylanmagan. Shuningdek, saylov kuni O'zbekiston ekologik harakati konferensiya o'tkazib, parlament deputatligiga harakatning 15 vakilini tanlaganini qo'shimcha qildi Abdusalomov. O'zbekistonning saylov to'g'risidagi qonuniga muvofiq parlament saylovlarining yakuniy natijasi 2010 yil 6 yanvarigacha e'lon qilinishi lozim. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi raisi Qo'shma Shtatlar xalqaro hamkorlarini Eron rejimiga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilishga chaqirayotganini ma'lum qildi. Kengash raisi Denis Makdonov Oq uy ma'muriyati yangi yilda Eronga nisbatan jazo choralariga oid imkoniyatlarni ko'rib chiqishi va AQSh hamkorlarining bu jarayondagi keyingi qadamlarga oid qarashlarini o'rganayotganini ta'kidladi. Uning aytishicha, jumladan bir tomonlama yoxud BMT miqyosidagi sanksiyalarni qo'llash imkonlari ko'rib chiqilayapti. AQSh prezidenti Barak Obama Eron hukumatining norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirganini qoralab, ro'y bergan xunrezlik va muxolifat faollarining hibsga olinganini yovuzlik deya atadi. Eron bo'ylab xavfsizlik kuchlari va muxolifat tarafdorlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 8 kishining halok bo'lgani aytilyapti. Obama Tehron rejimini o'z fuqarolarining ifoda erkinligini hurmat qilish va hibs etilganlarni ozod etishga chaqirdi.
Along with all free nations, the United States stands with those who seek
Ozod davlatlar qatorida Qo'shma Shtatlar o'z umuminsoniy huquqlarini himoya qilayotganlar tarafidadir. Eron hukumatini o'z xalqining huquqlarini hurmat qilish borasidagi xalqaro majburiyatlariga amal qilishga chaqiramiz. Eronda nohaq hibsga olinganlarning darhol ozod etishga chaqiramiz. U yerda ro'y berayotgan voqealarni kuzatishda davom etamiz va tarix adolatni talab qilayotganlar tarafida bo'lishiga ishonchim komildir, dedi Obama. AQSh yetakchisi shuningdek Eron xalqi jasorati va qat'iyatini olqishladi. Amerikadagi matbuotni kuzatuvchi tashkilotlarga ko'ra Al-Qaida tarmog'i internetda e'lon qilgan bayonot orqali o'tgan payshanba kuni AQShga tegishli samolyotda amalga oshmay qolgan terrorchilik fitnasi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika fitna ortida turganlarni javobgarlikka tortish uchun barcha vositalarni ishga solishini bayon qildi.
This was a serious reminder of the dangers that we face.
Biz duch kelayotgan harakatlar va vatanimizga xavf solayotganlar haqida jiddiy ogohlantiruv bo'ldi bu. Agar bu odamning samolyotni halok etish niyatlari amalga oshganda 300 ga yaqin yo'lovchi va ekipaj a'zolari bayramni o'z yaqinlari va do'stlari bilan nishonlash uchun ketayotgan begunoh fuqarolar halok bo'lar edi, dedi Obama. Al-Qaydaning bayonotida 25 dekabr kuni Detroitga ketayotgan samolyotni portlatishga uringanlikda ayblanayotgan 23 yashar Umar Faruq Abdulmutallab tashkilotga aloqador ekani iddao qilingan bayonotda aytilishicha, bu hujum Qo'shma Shtatlarning Yamandagi aksil terror harakatlariga javoban amalga oshirilishi ko'zlangan. Ukraina va Rossiya neft tranziti tarifi ustida chiqqan tortishuv bo'yicha kelishib oldi. Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi kelishmovchilikning hal etilgani yangi yil arafasida Sharqiy Yevropaga neft ta'minoti to'xtatilmasligini anglatadi. Rossiya energiya vazirligi matbuot vakili tranzit narxiga oid kelishuv bir necha kun ichida imzolanajagini ma'lum qildi. Moskva Ukrainaning naftogaz davlat shirkati tranzit tariflarini oshirishni talab qilayotgani bois Slovakiya, Chexiya va Vengriyaga neft ta'minotida ehtimoliy uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirayotgan edi. Moskva rasmiylari YouTube video portali orqali ichki ishlar tizimidagi korrupsiya haqida gapirib bergan sobiq militsiya xodimi o'z vazifasini suiiste'mol qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Bosh prokuratura tergov qo'mitasi bayonotida aytilishicha, sobiq militsiya zobiti Aleksey Dimovskiyga mansabidan foydalangan holda firibgarlikni sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. Bir necha oy avval Dimovskiy YouTube veb sahifasida bosh vazir Vladimir Putinga video murojaat e'lon qilib, ichki ishlar tizimida avj olgan korrupsiyani yo'q qilishga chaqirgan edi. Bu video murojaatni shu paytgacha 1 milliondan ortiq odam ko'rdi. Novosibirsk militsiyasida ishlagan Dimovskiy o'z murojaatini e'lon qilganidan keyin ishdan haydalgan edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
O'zbek xalqi turk millatiga mansub xalq. Hozirgi oborayotgan siyosat O'zbekiston davlatining oborayotgan siyosati mutlaqo bizning tariximizga qarshi. Turkiston so'zidan qo'rqishadi, misol uchun. Turon so'zidan, Turkiston so'zidan. Turkiya bilan aloqalarimiz yomon, bordi keldi yo'q. Madaniyat aloqalari ham umuman yo'q hisob. Avvallari Avrasiya televizorlari ko'rsatdi 92 yillari. Hozir misol uchun hech qanday bordi keldi ham yo'q. Turkiya bizga bezvizovoy bordi keldi qilib qo'ygan. O'zbekiston viza qilib qo'yibdi. Va qo'shni davlatlar bilan, misol uchun Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan bordi keldi umuman madaniyat bordi keldilari oldi berdi umuman yo'q hisobida.
Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga Termizdan simqoqqan tarixchi tinglovchimizning aytganlari bugunning iqtibosidir. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa gaplarni dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa suhbatimiz internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Ekologik harakat parlamentda ish boshlaydi nomli maqolasiga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz, O'zbekistonda ishonch telefoni deb hech kim ko'tarmaydigan yoki qo'lidan hech narsa kelmaydigan odamni telefonini berishadi. O'zbekistonda ishonch telefonining ishlayotganini nazorat qiluvchi yana bitta ishonch telefoni kerak. Ishonmasangiz bir telefon qilib ko'ring, ko'targan taqdirda sizga boshqa nomer berishadi, shunga telefon qiling deyishadi. Yaxshilar harakatini telefoni bormi? Ishonmasangizlar bir tekshirib ko'rardik. Katta Qo'rg'on degan joyda ko'p qavatli uylarni oldidagi umumiy tualet oldi musorga to'lib ketgan. 2-3 yilda bu musorni olib ketmaydi. Bu ekologiyaga xavf solyapti deb ko'ringchi shu ishonch telefoniga telefon qilib, natijasi bo'larmikan degan fikrni qoldirgan. Siyosiy mubohasa yili nomli maqolasiga o'zini Ismat deb tanishtirgan mushtariyimiz, bu ikki prezidentning kelisha olmagani hech qachon foyda keltirmaydi. Kelishib ish tutsalar ko'p narsaga erisharmidilar. Tojikistonda ham o'zimizdagi o'zbeklarga o'xshagan oddiy xalq bor, qiynalgan xalq bor. Shunisini esdan chiqarmasalar bo'lgani, yangi yilda ahvol yaxshilanar degan umidda qolaman degan fikrlarni yozgan bu mushtariyimiz. Spektakl tamom bo'ldi. Kuzatuvchilar mamnun nomli maqolasiga Ismat nomli mushtariyimiz paxtakor xalqimiz paxta qo'yishni ham yaxshi o'zlashtirib olgan. Prezidentimiz oxirida yomon qilibdi-yu, a? Kipriklari pirillamasdan shu gaplarni aytdim, ey, qoyil qolish kerak degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Faoliyatni 5 yil davomida to'xtatib qo'yilgan O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligi bo'yicha davlatlararo komissiyasi qayta tiklandi. Demak, 27 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan xalq deputatlari safida mamlakatda yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakatining 15 deputati ham saylovsiz bo'ladi. Bu haqdagi suhbat bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Astinglovchi eshitirishimizni Qashqadaryodan olingan mana shu mudhish xabar bilan boshlasak, Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Ayni paytda o'lganlarning soni yana ko'payishda davom etayotgani ham qayd qilinmoqda. Uzmetronom.com Qarshidagi qurbonlar soni haqida ma'lum qilar ekan, portlash gaz quvurida sodir bo'lgan degan taxminni ilgari surdi. Ozodlik muxbirlari voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida portlash bilan bog'liq boshqa taxminlarga ham duch kelishdi. Bu haqdagi muxbirimiz Mehribon lavhasiga quloq bersak.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, ma'lum voqea Qarshidagi paxtazor mavzesidagi 28-chi uyda 25 dekabr kuni ertalab soat 9 lar atrofida sodir bo'lgan.
25-chi chiqsa kuni 9dan 30 20dan 10 laga yaqin. Juda ham qattiq portladi. Вообще xuddi bomba portlagandek bo'ldi. Bizlarning devorlar, eshiklar, derazalar qimirlab qoldi, bilasizmi? Juda ham bir qo'rqinchli bo'ldi-da bu.
Qarshilik bir yigitning ishchi portlash shu darajada qattiq bo'lganki, hatto 30 kilometr uzoqlikda yashovchi fuqarolar ham portlash ovozidan larzaga tushganlar.
Juda yomon portlash bo'lganligi. Pasti 30 kilometr narida ham ovoz nima eshitilgan. 4 etajli, 4ta podizli uyda 2ta podiz o'rtadan 2ta podiz o'pirilib tushgan, napadalik tushgan. Qarochi 2ta podiz adil uyda qolib ketgan.
Qarshi shahrida yashovchi bir tinglovchimiz portlash sodir bo'lgan joyga borib, fojia oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Yomni podizi butunlay ikki tomonga ikkita bo'tkada ikki qirg'as qolgan. To'rt etajda umuman kesilgan o'rtasi podezi. Bu tarafi tumbuchkada qolgan, bu tarafi burchaka tumbuchkada qolgan.
Huquq faoli Gulshan Qarayeva ham 25 dekabr kuni fojia sodir bo'lgan joyga borganini aytadi.
Soat 5 bordim-da o'sha yerga. Umuman to'rt tomon o'ralgan, hamma joy milchalar qo'ymaydi. 100 metrlardan o'sha yopilganda barga tomon kirib bo'lmaydi ichkariga.
Ko'zingiz tushdimi portlagan binoga?
Ha, ko'zim tushdi. Bu narigi tomondagi armaturalar kiriladi-ku, narigi podezdagi o'shanga o'sha boyga portlagan joyda gilamlar ilinib qolgan ekanda, kranlar ishlayotgandi, umuman kamazda, lekin skori zir-zir-zir chiqib-chiqib ketayotgandi. Endi tiriklar bormi degan gap borda.
O'liklar soni chi, nechta odam o'lgan?
Endi o'liklarni hali ham noma'lum bu narsa, lekin ondan ziyod, lekin bilaman shu bittasini kina aniq, shu to'rtta bolasi yo'q, manimcha topilmagan, manimcha o'sha savdo qilar ekan, mana o'sha ertalab savdoga chiqib ketdi, uyda to'rtta bolasi qolgan ekan.
Bular necha yosh?
Maktab yoshdagi bola ekanda.
Demak, Gulshan opa, bu to'rt bola o'sha o'liklar orasidan chiqmaganda?
Yo'q, endi betonlar tushgan, kran ishlayotgandi endi o'sha paytda. Endi kim biladi, to'rtta qavat yerga kirgandan keyin bitta oladi-da baribir. Endi kim biladi qayerda u bola, balkim o'lmay biron joyda, balkim o'shani tayda qolgandir ular.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, portlash natijasida jarohatlanganlardan 11 kishi Qarshidagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Shifoxona mutasaddilaridan biri bilan telefon orqali bog'lanib, jarohat olgan fuqarolarning ahvoli bilan qiziqdik. Jarohatlanganlarning ahvolini bilmoqchi edik.
Ahvoli yaxshi.
Hozir ahvol yaxshi emas, xirilichini olishyapti.
Endi qanaqa bir diagnoz bilan tushdi ular endi?
Opa, katta narsa, men sizga uni telefonda ayta olmayman.
Nechta odam o'zi sizlarda? Nechta odam?
Bizda 11 ta edi, 6 ta qoluvdi.
Qolganlarichi?
Qolganlar yaxshi, ambulatoriyaga ketgan.
Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda esa navbatchi militsiya xodimi qarshida umuman portlash bo'lmaganini bildirdi. Qarshida bir portlash bo'ldi deyishdi, nima sabab?
Opajon, u vaqtda bizga hech qanday ma'lumot kelgan emasmiz.
Nimadir portlabdi-yu?
Hech narsa portlagani yo'q.
Qarshilik fuqarolarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha Qashqadaryodagi mahalliy telekanallar 25 dekabrdagi portlash gaz quvurlaridagi nosozlik tufayli kelib chiqqanini va portlash natijasida 3 kishi o'lgani haqida xabar qilishgan. Uzmetronom.com sayti Qarshidagi portlashda taxminan 11 kishi o'lgani haqida yozadi. Lekin Qarshilik aksar fuqarolar portlash qurbonlari soni bundanda ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Paxtazor mavzisidagi 4 qavatli 28-uyning portlash sodir bo'lgan 2 podyezdida 16 ta xonadon joylashgan. Har bir o'zbek oilasida kamida 4-5 kishi bo'lishi va ertalablari ko'pchilik uyda bo'lishini hisobga olinsa, qurbonlar soni kam bo'lmaganligini taxmin qilish mumkin. Biz suhbatda bo'lgan ayrim qarshiliklar portlash gaz tufayli bo'lmaganini aytib, bu boradagi taxminlarni keltirishdi.
Odamlar gazdanmas deganda qilishadi, bomba deyishadi. Portlash kuchli bo'lgan, nimadir qo'yilgan ichiga. Portlovchimiz gaz deyishadi, gazdanmas bu. Yazdan munchali portlamaydi.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ahatov ham 25 dekabrdagi portlash gaz tufayli yuzaga kelgani haqidagi taxminlarga qo'shilmasligini aytadi.
Bu birinchi portlash emas, bundan 1-2 haftalar oldin shahar qo'rg'onchasida ham shunday xuddi shunday dom portlagan. Paxtazor mitti tumani 28-chi domni voqeasi va shahar qo'rg'onchasidagi domni o'pirilishi ikkalasi ham juda ham bir-biriga o'xshaydi. Buni portlashning o'zi, mana shu yerda aytilib ketishining o'zi bir-biriga o'xshaydi. Bundan tashqari Shayxali qo'rg'onchasidagi domda ham, Paxtazor mitti tumanidagi domda ham zonada ishlayotgan odam yashagan. Harbiylarmi, yana ba'zi birovlarning gapi bo'yicha milliy xavfsizlikka ishlayotgan qandaydir polkovnik ham ishlagan. U ham buni ham ishi bir tomondan shu zona bilan bog'liq degan gaplar yuribdi. Ya'ni bu yerda asosan mana shu davlat kuch ishlatar organlariga ishlayotgan odamlarga yo'naltirilgan degan bu xavfni fikri shu bu rejalashtirilgan qandaydir tadbir. Bu atay portlatilgan degan gap yuribdi.
Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, bu voqea tafsilotlari bilan qiziqdik.
Bizda o'zi hech qanday ofitserlar ham yo'qdi. Hammasi o'sha voqea joyida-da. Ofitser lichin sostav setami. Hammasi mana bu o'sha chez joyida-da. Hammasi o'sha yerda-da.
Hozircha qurbonlar soni haqida biroq hech qanaqa ma'lumot yo'qmi?
Qanday ma'lumot yo'q.
Keyin yana bu 2 hafta oldin yana qayerdadir shunaqa bir portlash bo'lgan ekan, gaz bo'yichami nimadandir. Bunaqa holat bo'lganmi?
Unisi nimalik telefondan aytolmayman.
Dedi Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida eng kamida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkin degan ham xabarlar bor.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. 27 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimov ovoz berish uchastkasida jurnalistlar savollariga javob berdi. Shu kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ovoz berishning yakunlariga bag'ishlangan brifing ham o'tkazdi. Muxbirimiz prezident javoblarini hamda saylov komissiyasi raisi nutqini diqqat bilan eshitdi va hozir e'tiboringizni eshitganlarning ba'zi jihatlariga tortmoqchi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
20 yildan beri o'zbekistonliklar prezident Karimovning o'ziga xos, o'ziga mos tiliga ko'nikib qoldi. Masalan, Islom Karimov
ahamiyati
desa, o'zbeklar ahamiyati demoqchi deb tushunaveradi. Janob Karimovga kelishik qo'shimchalarining ham ahamiyati yo'q.
Kim uchun va nima uchun ovoz berayotganiga chuqur anglab
O'zbekiston prezidentining aytadigan gapi odatda shu qadar ko'p, fikrlari shu qadar ko'p yo'nalishli bo'ladiki, jumlasi qachon boshlanib, qachon tugashini bilmay qolasiz. Mamlakat rahbarining nutqiga qaraganda, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning nutqi ancha ravon ko'rinadi. so'zlarni to'liq orfoepiya qoidalariga rioya qilgan holda talaffuz qiladi u. Mana saylov kungi brifingda irod etgan nutqidan parcha.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda qariyib 15,108,950 saylovchi ishtirok etdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 87.8%ini tashkil etadi.
80 deb talaffuz qilganini kechirsak, rais janoblari bunday toza talaffuzi bilan teatr institutida sahna nutqidan dars berguday. Janob Abdusalomov o'rta maktabni ona tilida bitirgani ko'rinib, aniqrog'i eshitilib turibdi. Shuning uchun ham u kishining brifing davomida aytgan mana bu gapi, gapidagi bir so'z e'tiborimizni o'ziga tortdi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov barcha demokratik qoida va prinsiplarga to'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Keltirilgan parchaning oxirini yana bir marta eshiting.
To'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Bu bayonotni noto'g'ri tushunmadikmi deb har ehtimolga qarshi kitob ko'rdik. Izohli lug'atda rio so'zi munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb tushuntirilgan. Munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik qilgan kishi esa izohli lug'atga ko'ra riyokordir. Agar 27 dekabr kuni o'tkazilgan saylovni muxolifat, inson huquqlari himoyachilari, qator xalqaro tashkilotlar aynan munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb atayotganini va Markaziy saylov komissiyasi raisining gapi ularniki bilan bitta joydan chiqayotganini hisobga olsak, Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning orientatsiyasi, siyosiy orientatsiyasi haqida Oqsaroy o'ylab ko'rishi kerak o'xshab turibdi. Balki adashgandir rais, rioya demoqchi bo'lgandir. Bo'lishi mumkin, biroq o'zbek rioyani hech qachon rioya bexos almashtirib yubormaydi. I'ni tushirib qoldirib rioya deyishi mumkin, lekin rioyani riyo demaydi. Bas shunday ekan, raisning adashib ketganini balki uning orientatsiyasidan emas, Freyd oqsoqolning ta'limotidan izlash kerakmikan? Umuman, prezident Karimovning nutqlarini tushunish uchun ham Freydni o'rganib qo'yish kerak. U kishi 27 dekabr kuni ovoz berish uchastkasida bir necha yildan beri takrorlab kelayotgan gapini yana bir marta aytdi.
Hech kimdan kam bo'lmagan davlat bo'lamiz, jamiyat bo'lamiz degan shiorni amalga oshirishda mana shunday bo'lgan imkoniyatlarimiz katta bo'layapti.
Shaxsan men hali biron marta o'zbekni, O'zbekistonni birov kamsitganini eshitgan emasman. Qayerdan paydo bo'ldi bu noqislik kompleksi? Freydni o'qing, Freydni. Uni o'qimasangiz prezident Karimovning nutqidagi mantiqni tushunishingiz qiyin. 27 dekabr kuni u kishi mana bunday xabar qildi.
Многие знающие политологи и большие специалисты мирового масштаба, которые изучали, я повторяю, они изучают уже опыт Узбекистана по созданию парламентской системы.
Ko'plab bilimdon siyosatshunoslar va dunyo miqyosidagi katta mutaxassislar O'zbekistonning parlament tizimini yaratish tajribasini o'rganmoqdalar, dedi Karimov. Demak, O'zbekiston hech kimdan kam emasligini isbotlab bo'libdi-da. Unda boyagi gapning nima keragi bor edi? Freydni o'qing, Freydni. Lekin Freyd bilan mashg'ul bo'lib, prezident ta'limotiga bee'tibor qolmang. Masalan, u kishi insoniyat asrlar davomida javobini izlab topolmayotgan parlament nima degan masala javobini 27 dekabr kuni Londra tushuntirib berdi.
В парламенте сидят различные общественные силы, представители партийных партий. Они представляют свои идеи, как узбеки говорят по-узбекски, это гоя. Второе, они предлагают дастур, то есть программу предлагают. Вот в этом они отличаются друг от друга.
Деп түшінтірді Узбекистан президенті. Ха, узбек хеч кімден кәм емас. У бұтын дүнияге парламент нымы екенлігіні түшінтіріп қоя біләді. Yaqin orada butun dunyo g'oya nimaligini, dastur nimaligini tushunib yetadi. Bu so'zlar barcha parlamentlarda atama o'laroq o'zbekcha yangray boshlaydi. Faqat ular O'zbekiston prezidenti ta'limotiga rio qilishmasa, rioya qilishsa bo'lgani.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ketayotgan odam kechinmalari. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryodan 90 yoshdagi Rahmonqul boboga quloq beramiz.
Ozodlikka aytadigan gaplarim bor edi, eshitasizmi?
Eshitaman, gapiring.
Qashqadaryo viloyat Qoson tuman Arabxona mahallasiga yashaydigan bir fuqaroman. Yoshim 90 yosh. O'zbekistonda olim bilan ilmda qadri qanday degan bir mavzu bo'ldi sizlarga. Shunda men eng yuqori darajadagi ilmli odamlar O'zbekistonga yashab turganlar bizlarning qadri qimmatimiz bir otarchini doirachisicha ham emas deganiga men juda hayron bo'ldim. Shuncha ilmi darajasi katta odamlar, shuncha yashagan, nafaqaga chiqib turgan, o'zi yashab turgan vatanini qadri qimmatini kamaytirib gapirganday bo'ldi mana tushunchamga. Men ularni aytganini yaxshi qabul qila olmadim. Bundan tashqari yana bitta masalani gapirgim keladi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamda aytgan gaplari borki, sani vataninga yashab turgan joyingga vabo kelsa ham chiqib ketma degan. Men ayrim odamlarimiz muxolifatchilik qilib vatandan chiqib ketgan odamlarni o'zida o'ta aqlli odam deb tan ololmayman. Muxolifatchilik qilib hech kimdan ustun kela olmas deb fahmlay olmasa, muxolifatga yurib ham bir ish qila olishiga hech kimni ishontira olmasa, ularni qanday aqlli odam deb bilaman. Undan keyin yana bitta masala bo'ldi. Xorazmlik bir yigit aytdiki, mamlakatimiz ichida bo'layotgan ancha-muncha kamchiliklar, noto'g'ri ishlar, ayrim rahbar xodimlarning noto'g'ri yo'l tutishi masalasini Karimov bilmaydi dedi. Bunda sizlar tomonidan bir javob bo'ldiki, Karimovning xabari yo'q degan bu Yusuf Jumaning she'rini javob qildilaringiz. Agar u odam noto'g'ri aytgan bo'lsa edi, kecha Komila degan qiz hali deputatlikka chiqaman deganda u ham o'zini qaysi bir rahbarlar tomonidan kamsitilganligini, uni qabul qilmaganligini ham u ham Karimovga xabar qilib, shuni albatta bilmaydi degan tasavvurni aytdi. To'g'rimi, uni qabul qilaman.
Ya'ni Karimovdan xabar yo'q demoqchisizmi siz ham?
Albatta xabari yo'q bu narsalardan. Men shunday tushunaman. Xabari bo'lganda albatta munosabatni bildirardi. Hech birdan turishiga men ishonmayman. Unda ham vijdon bor. Karimov ham bir ming yil yashamasligini ham yaxshi biladi. Aytilyaptiki, so'z erkinligi yo'q. Bir ro'zg'orga bir odamdan bo'lgan 4-ta 5-ta farzanddan bittasi yo 2-tasi bir boyib ketyapti. U qolganlari o'zi ish bilmaydigan odamlarda. Bir yoqqa ketganlar, shikoyat qiluvchilar dunyo bino bo'lgandan beri bor bular. Dunyo borku shu noshid odamlar bor. U mulk ham topolmaydi, hech kimdan noshid bo'lolmaydi. U hammani yomonlaydi. O'zi yomondan yomonlikligini o'zini tanimaydi. Hamma tanqidchilar o'zi albatta ish bilmas odamlar. Men aytamanki, odamlarga dunyoda yashayotgan insonlarga hammasiga Xudo insof bersin. Mana shu O'zbekistondakilarga ham insof bersin. Men endi keyingi odamman. Men dunyoni yashab o'tib, endi o'tib boradigan pog'onaga kelib turgan odamman. Men hech kimni ko'p yaxshi ham demayman, hech kimni ko'p yomon, lekin to'g'ri gap aytilishini xohlayman.
90 yoshli Rahmonqul bobo fikrlari edi. Saylovga bormagan tinglovchi Qo'qonlik amaki esa saylovga borib saylamasdan kelgan xalqning omiligi va avomligidan tashvishga tushayotganini aytadi.
Qo'qondan Qo'qondan. Nima, familiya ham Qo'shmatov. Nima, mana u saylovlar o'tdi, saylovlar O'zbekistonda. Mani boshqacha fikrim bor. Misolga shu misolga 4 ta partiya bo'lsa, shu 4 ta partiya hammasi saylanayotgan deputatlar hammasi bitta rejimda, ya'ni muhtaram Karimov yaratgan rejimni himoya qiladi qo'l. Bu yerda muxolifat yo qandaydir odamlar qatnashgan ham yo'q. Misolga qonunlar saylov qonuni shunga nima qilingan. Ammo bir narsani aytmoqchimanki, butun mana shu rejimni tanqid qilamizu xalq soasida bir og'iz gapirmaymiz. Mana shu og'izda to'xtamoqchi edim. Xalqimiz asosan misolga xalqimiz O'zbekiston xalqi shakllangan emas, alomon bo'lgan, alomon tarzida hozir davom etyapti. Bo'lmasa hozir o'sha yaqinda e'lon qilishdi 87% ovoz berdi deb. 100% ovoz berdi deb desa ham men ishonishim mumkin. Nima uchun deganda xalqimiz loqayd, xalqimiz loqayd, undan tashqari boqiman. Sizlarda ozodlikda informatsionni xabar berasizlar, ammo o'zlaringizning munosabatlaringizni aytmaysizlar. Mana shu deputatlarni saylashda misolga albatta shu munosabat deputat vazifasi nimasi hosilda hech bo'lmasa o'zlaringizning ozodlikning munosabatini bersa yaxshi bo'lardi. Xalq tushunardi. Xalq o'zi deputat nima ekanligiga, nimasiga farqiga bormaydi. Nima uchun deganda mustaqillik boshlanganda birinchi davrda bu narsada bo'ldi. Bundan tashqari janob Karimov to'g'ri gapiryapti. Biladi Karimov, aytdi 100% juda ko'p kishi bir fikrda deydi. Hech vaqtda demokratiya bir fikrli demokratiya bo'lmaydi-ku. Ammo aslida xalqimizni tayyor emasligi. Kim misolga xuddi saylovga borishadi, xuddi abad qilgani borganday borishadi. Ya'ni shu saylovga borinadi. Nima uchun saylovga boryapti hech kim? Mana men mustaqillik bo'lganda men o'zim shaxs sifatida biror marta ham deputatlikka qatnashganim yo'q. Qasan Gorbachev deputat nima qilganda hali qayta qurish davrida o'sha vaqtda birinchi hali nima mustaqillik ham bo'lgan yo'q edi. Men qatnashganman. Undan beri men qatnashmayman. Nima qilaman? Shu xalqqa ozodlik radiosi qatnashmaslikka haqqi borligini aytsa bo'lmaydimi misolga? Hech kim bu sohada xalq bormasa ham bo'lmasligini bilmaydi. Bilmaydi, bilasizmi? Shu darajada bizda loqaylik, tushunmaslik, xuddi ya'ni har kun bir avqollanish borganda saylovga hamma borishdi. Bu o'sha saylov komissiyasining raisi to'g'ri aytdi. 87%, 100% bo'lmasa ham yaxshi. Misolga saylov demokratiya ko'zgusi deb yozib qo'y, to'g'ri yozgan bizda lozim hozir. Aslida bu narsa bo'lgan yo'q-ku. Bo'lgan yo'q. Shuni aytmoqchimanki, xulosa sizlardan iltimos, mana shu sharoitda bilaman sizlardagi informatsion axborot vositasi ozodlikda har qanday masalasida o'zlaringni munosabatlaringni bildirsalaring yaxshi bo'lardi. Xalqni uyg'onishiga, demokratik fuqarolik jamiyatiga o'tishga yordam bergan bo'lardilaring. Mana men yana noroziman Buxorboyeva bilan nima Obodqori aralaridagi munosabatni radioda berdilaring. Uni Obodqorini aytgan umumiy insonni qadriyatga to'g'ri kelmaydigan gaplariga o'z munosabatlarini bildirishlaring kerak edi. Bizga o'xshagan deylik uncha tushunmaydigan odam biror narsa desa mayli fatqaysar, ammo Obodqoriga o'xshagan odamlar misolga o'sha u kishi sherni tashlab ketgan dissident odam, ammo aytgan vaqtida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishdi u kishi. Demokratiyani oborishga to'sqinlik qilishdi. Sizlar ozodlik radiosi o'z munosabatini bildirishi kerak edi.
Demak, saylovga bormagan tinglovchimiz Qo'qonlik amaki, saylovga borib saylamasdan kelgan o'zbek xalqining omiligi va avomligidan tashvishga tushmoqda. Ijtimoiy tanazzul bois o'z-o'zini o'ldirganlar, Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan vrach akamizni o'zi guvoh bo'lgan hodisalar dahshatga solmoqda.
Men Samarqand viloyatidanman. Yoshim 47 da, vrachman. Ko'p nojo'ya harakatlar bo'lyapti. 2 yil ilgari bir 12 yashar bir hamsoyam o'zini osib qo'ydi. Yosh bola. Ishlayapsizmi?
Nega osib qo'ydi?
ijtimoiy muhtojlikdan. Domkondan otasi yordam so'radi, bermadi. Meni guvohligim nadaji. Bu narsani men yuqoriga murojaat qildim, oliy majlisga. Aytdim, mana shunday shunday voqealar bo'lyapti. Keyin oliy majlisdan pastga yuborib, pastdagilar meni ta'qib qila boshladi. Ana endi shu maktabda o'sha 12 yashar bola o'qigan maktabda 35 yashar o'qituvchisi, oliy ma'lumotli o'qituvchi. Bir hafta ilgari uyiga alov berib, mashinalarni portlatib, o'zini osib, o'sha alovda ichiga yoqib, shunchangi juda mutqish bir voqea sodir bo'ldi.
U kishi ham o'zini joniga qasd qildi.
O'z joniga qasd qildi.
Nega? Nega? Nima sababdan?
Bu ham xuddi shunday bonagi oilaviy ahvoli nochor bo'lgan farzandi Toshkent shahrida er bilan yashagan. Oilasi juda ikkalasi ham oliy ma'lumotli bo'lgan. O'g'il farzandi turma o'rgan. Bola tug'iladi, bir yoshga bormaydi, har xil nimalar bilan nobud bo'ladi. Keyin natijada bonagi tushkunlikka tushgan bonagi ayol qishloqda hech kim bunga qaramay qo'ygan, og'aylari ham daje oilasidan aka-ukalari bari oliy ma'lumotli odamni bunga e'tibor bermagan. Na mahalla e'tibor bergan, na uni qarindoshlari, na maktab, hech kim tinglamagan. Juda ilmli, o'ta qobiliyatli ayol edi. 35 yoshli ayol. Men uni yoshligidan bilaman. O'g'il Samarqand shahrida men malaka oshirish dedim, kelsam mana shunday portlab ketgan, butun hovli yonib ketgan dahshatli voqeada.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan vrach akamiz o'zi guvoh bo'lgan hodisalardan dahshatga tushganini bildirdi. Demak, u kishiga ko'ra ijtimoiy tanazzul bois Samarqandda o'z-o'zini o'ldirayotganlar ko'paymoqda. Men na turkman, balki turkman. Alisher Navoiy o'zini butun turk ulusining vakili ekanligini shunday ifodalagan edi. Ya'ni men turkman, ya'ni o'zbek emasman, yo turkman emasman, men turkman deb aytgan edi. Navoiyning xarob bo'lgan qabridan sal naridagi istiqomat qilayotgan termizlik tarixchi tinglovchimiz mushohadalar ham ana shu ruhda. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Termizdan tinglovchingiz bezovta qilyapti. Bir og'iz gapim boribdi.
Bemalol gapiravering, marhamat.
Tarix haqida. Men tarixchiman. Tarix kelajak yo'q deyishyapti buni hozirgi yurtboshimiz, prezidentimiz. Lekin haqiqiy tarix kelajak bo'lmaydi. Alo.
Gapiravering, eshityapman.
Misol uchun qo'shni davlatimiz, masalan, Tojikiston xalqi, tojik xalqi o'zlarini tojikon nasli oryon deyapti. Mana siz Chexiyada ishlayapsiz, Chexiyada faoliyat ko'rsatyapsiz. Chex xalqi ham misol uchun slovan millatiga mansub. Mana bizning ajdodlarimiz ham turk millatiga mansub. O'zbek xalqi turk millatiga mansub xalq. Hozirgi oboriyatka siyosat O'zbekiston davlatining oboriyatka siyosati mutlaqo bizning tariximizga qarshi. Turkiston so'zidan qo'rqishadi, misol uchun. Turon so'zidan, Turkiston so'zidan. Turkiya bilan aloqalarimiz yomon, bordi keldi yo'q. Madaniyat aloqalari ham umuman yo'q hisob. Avvallari avrasetlizlar ko'rsatdi 92-yil yillari. Hozir misol uchun hech qanday bordi keldi ham yo'q. Turkiya bizga bezvizovoy bordi keldi qilib qo'ygan. O'zbekiston viza qilib qo'yibdi. Va qo'shni davlatlar bilan misol uchun Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan ham bordi keldi umuman madaniyat bordi keldilari oldi berdi umuman yo'q hisobida. Shunda men nima demoqchi edim? Aytadigan gapim O'zbekiston Turkistonning markaz bo'lganligi uchun, Turkistonning gavhari bo'lganligi uchun butun turkiy xalqlarni birlashtirish kerak. Bordi keldi yaxshi bo'lish kerak. Rossiyada ham turkiy xalqlar ko'p, Dog'istonda ikkita xalq, Naqay, Kumyk, Qarachay, Barkallar, Xakas, Suvin, Sibirda, Shor, u yerda ham qardoshlarimiz bor. O'zbekistonning vazifasi butun turkiy xalqlarni birlashtirib, bordi keldi yaxshilash kerak. Xalq siyosiy birlik bo'lmasin, ekonomik birlik bo'lish kerak. Madaniy birlik bo'lish kerak. Turkiya bilan turk qardoshlarimiz bilan ham bordi keldi yaxshi bo'lish kerak. Bezvizovoy bordi keldi bo'lish kerak. Xuddi Turkiya bilan Ozarbayjon qilganda bezvizovoy bordi keldi. Ular televizorlarni ko'ryapti, ozarbayjonlar va Turkiya ham Ozarbayjon televizorlarini ko'ryapti. Maktablarda, institutlarda o'qitgan tarix mutlaqo zid, mutlaqo zid. O'sha qaydan aytmayapti biz ajdodlarimiz kimligini. Ajdodlarimiz turk, biz turkiy xalqmiz. Tilimiz turkiy, vatanimiz Turkiston. Bular o'ylab topgan narsa. O'zbek degan nom revolyutsiyadan keyin paydo bo'ldi o'zbek degan nom. Aka, eshityapsizmi aka? Amir Temur bobomiz ham, Alisher bobomiz ham, Manguberdi bobomiz ham o'zlarini turkman deb atashgan. O'zbek degan aytmagan. Turkman. Amir Temur bobomiz turk millatining Barlos qabilasidan edi. O'zini turkman degan. Uning mashhur bir gapi bor. Biz kim? Millatlarning eng ulug'i va eng qadimisi turkining bosh bo'g'inimiz. Degan gapi bor, mashhur gapi bor. Ya'ni turkiy xalqlarning bosh bo'g'inimiz, degan gapi bor, mashhur gap. O'zini turkman degan. Mongoliyar deyapsin-da. Endi bu yerda o'tayotgan so'zga mutlaqo qarshi bo'lyapti-da. Mongoliyaga o'qitayotgan darslari nimalar xuddi ayoqlarimdan nima qilib o'qitishyapti, men hayajonlanaman aka.
Bemalol. Hech nima yo'q.
O'qitayotgan darslari mutlaqo manqus qilib tarbiyalayapti-da bolalarni aka.
Navoiyning xarob bo'lgan qabridan sal narida, ya'ni Termizda istiqomat qilayotgan tarixchi tinglovchimiz mushohadalari edi. Bu mushohadalar bundan 100 yil oldin mashhur Turkiston haqida qayg'urgan Ismoilbek Gasparali mushohadalari bilan uyg'un. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hay aqlan aqqaqlan aydinda yotganing qani.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli xonanda Sulton Poshsha O'dayeva ijrosidagi Oq ilon, oppoq ilon qo'shig'ini mavzu qildik.
Sen kim meni yomon deding, yaxshini topganing qani?
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani? Men yomondan ayrilib, yaxshini topganing qani? Bu qo'shiq azaldan bor edi. Maqom ustalari Murojat Yo'lchi va Yulduz Turdiyevalar ijrosida beqasam tonlar kiyib deb boshlanadigan bu qo'shiq yoridan ayrilgan ma'shuqning faryodi kabi yangraydi. Galdir nomi bilan mashhur bu qo'shiq parchasini Yulduz Turdiyevadan eshitamiz.
Beqasam tonlar kiyib buncha meni kuydirasan. Beqasam to'lar ki buncha meni kuydirasan. Har zamonda bir qarab voy bir ajal o'ldirasan. Ajal o'ldirasan. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani? Yaxshi
Qo'shiqni eshitish barobarida qator savollar tug'ildi. 100 yil oldin aytilgan qo'shiq kimga atalgan o'zi? Qiz bolagami yo o'g'il bolaga? Har zamonda bir qarab beajal o'ldiradigan, beqasam ton kiyib, oyog'iga qo'ng'iroq osgan bu ko'zi suzik kim o'zi? Navoiy she'rlarida vasf qilingan mug'bacha emasmi? Axir u zamon yorlari chimmat ichida edi, paranjiga o'rog'liq edi. Londonda istiqomat qiladigan musiqashunos Roza xonim Ismoilovaga ko'ra, bu qo'shiq satrlari har ikkala jins vakillariga birda yo'nalgan.
Bu nima? Folk song. Bu avtorskaya pesniga o'xshagan. Masalan, har bir joyda mana shu ashular ular aytmaydi. Masalan, Xorazmda aytmaydi. Bu faqat Farg'ona, Toshkent vodiyda bor.
Endi bu obyekt kim endi? Kimga qarab aytilgan bu narsa? Qiz bolagami, o'g'il bolagami?
Bilmayman. Shu narsalarni hech kim yaxshi bilmaydi. Lekin bemalol bu qiz bolalarga emas.
Endi beqasam to'nlar kiyib, muncha meni yondirasan deb kimga aytilyapti-da? O'g'il bolagami, qiz bolagami?
Menimcha, ikkiga. O'g'il bolaga va qiz bolaga ham.
Beqasam to'nlar kiyib, buncha meni kuydirasan. Ha, zamonda bukilib, bo'y beajal o'ldirasan.
Bu qo'shiqni Sevara Nazarxon sal boshqacharoq aytdi. Nazarxon qo'shiqdagi oq ilon, oppoq ilon misralarini kuylar ekan, qo'llarini ilonday o'ynatdi.
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotgan qani. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda
oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani. Galdir deb atalgan bu qo'shiq asosida yangi bir qo'shiq yaratish istagi ikki dugona, shoira Zulfiya Mo'minova va qo'shiqchi Sultonposha O'dayevani bir oraga keltirdi. Shoira o'sha qadim ohanglarga o'z istiroblarini ham qo'shib yangi bir she'r yozdi. Hofiza esa uni qo'shiq qilib kuyladi va nihoyat qo'shiq millionlagan qalblarda yerlashdi. Xalq qo'shiqlariga modern jubba kiydirish naqadar o'zini oqlaydi. Zarurmidi shu? Qo'shiq yaralashiga guvoh bo'lgan Sultonposha Oybekaning eri Safarboy akadan so'raymiz bu savolni.
Yo'q, xalq qo'shiqlarini u kishi o'sha misol uchun mana Muhammaddan yozib o'tdim hozir. Mana Ogahiy g'azaliga Oman akam Piyurusga Muhammad yozgan. Muhammadlar yozilgan, lekin asosan urg'u shu ustozi uchta baytiga, uchta qatoriga urg'u berilganda, oxirdagi mushkul qachingni hayati o'lchashmi jannat ustuna qotlim uchun nas keltirib nur iltibos sod ustuna deb o'sha yakunlab qo'ygan. U kishini ikkita satri bilan yakunlagan, lekin o'zini baholi qudrat o'sha darajadagi satrlarni oldiga qo'ygan. Bu ham xuddi shunday bo'lganda, bu xalqqa o'sha haligi hayo aqlida bilan oydinda yotganing qani, chunki meni yomon dedi, yaxshini topganing qani deb xalqni ortidan chiqqan xalqqa yaqin so'zni oldidagi so'zlarni xuddi o'shanday qilib bir muhammad tarzda qilgan endi buni. Lekin mazmun mohiyat o'zgarmagan, naborot o'sha yanada o'sha haligi uch folklor yo'nalishidagi o'sha so'zlarni yanada xalqqa ta'siri kuchliroq bo'lganda. Shuning uchun buni yaralishlari juda qiziq, uyda o'tirib yig'lashib bular kuy qilgan. Haligi kuyi ham o'sha g'azalni o'zidan kelib chiqqan. Bu juda o'zlari, ayniqsa Zulfiya xonni topsangiz, juda bular birga o'tirib hali Sultonposhada unchalik gapirish nimasi yo'q. U endi ijrochida, lekin uni o'sha g'azalni tahlili, uni qanday qilib yaralgan, bu o'zi tarixi qanday bo'lgan,
uni Zulfiyaxon ko'proq aytadi.
Qo'shiq matnini yozgan muazzam shoiramiz Zulfiyaxonni topa olmadik, ammo Oq ilon qo'shig'iga yangi hayot bag'ishlagan Sultonposhsha O'dayevani olis Xorazmdan topdik. Qo'shiq tarixini so'radik Sultonposhsha Oybekadan.
Qisqasi shu Zulfiyaxon Mo'minovani she'ri 89-90-yillarda buni tayyorlab 91-yilda chiqdimda. Zulfiya Mo'minova she'ri bilan Oq ilon o'zim musiqam. Men gapiraveraman?
Gapiravering. Gapiravering. Bilganlaringiz gapirgan masalan.
Xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'rib shu xalq qo'shiqlariga aytdim Zulfiyaxonni chaqirib. Mana bunday chiroyli xalq qo'shiqlarimiz bor. Mana shu xalq qo'shiqlarini shu she'rni boshiga bir nima qilib olib, epigraf qilib olib bir chiroyli bir boshqa hozir zamonaviy bir shu qo'shiqdan ilhomlanib bir zamonaviy dedim shu she'rdan ilhomlanib bir boshqa bir zamonaviy she'r yozib bering deb iltimos qilib shu she'rni yozdirganman. Oq ilon oldindan bora o'zimizni xalq qo'shiqlarimiz-ku bu. Hay oq ilon, oppoq ilon, oydindirayotganing qani. Men yomon din ayrilib yaxshini topganing qani deb xalq qo'shig'ini oldikda bu oldindan bor qo'shiq. Keyin buyog'ini endi u o'sha shoira o'zini nimasini yozganda o'zini yuragidagi gaplarni yozib oq ilon qo'shig'i yaratildi shunday qilib.
Original qanday edi
buni? Original eskisi xalq qo'shig'i edi.
Masalan siz eslab beringchi
menga. Oq ilon, oppoq ilon, oydindirayotganing qani, men yomon din ayrilib yaxshini topganing qani. Beqasam to'nlar kiyib muncha mani kuydirasiz degan qo'shig'imizda shu shuni davomi shunaqa voy beal o'zgarasizdi ki haligi ko'z yoshim daryo bo'lib baliqlari yutsay seni degan joylari bor shu bir zo'r qo'shig'imiz borda xalq qo'shig'imiz shunday o'sha qo'shiqda Zulfiyaxonga aytib berib mana oldin shunday xalq qo'shiqlarimiz bo'lgan judayam ta'sirli shuni epigraf qilib olib manga bir chiroyli hozirgi zamonaviy qilib bir she'r yozib bering qo'shiq yozib bering dedim o'sha oq ilonni yozib berdi judayam bir katta she'r edi bu shuni ichidan bir 5-6 kupletini men olib qo'shiq qildimda
qachon birinchi marta ijro qildingiz buni
91-yil may oyida bir toshkent televideniyasidan birinchi marta ijro qildim bir bayram konsertida 91-yil 1 may bayram konserti bo'lardi o'shanda ijro qilganman birinchi
endi qanday qabul qildi buni nimalar tomoshabinlar tinglovchilar
u muxlislar tomoshabinlar bu qo'shiqni judayam yaxshi qabul qildi bu ayollarimizga ham hatto erkaklarimizga ham yoqib qoldi bu qo'shig'im juda ko'p ayollar o'zini dardini aytib shu qo'shiqni nima uchun kuylagansiz mana men 4 farzandim bor turmush o'rtog'im tashlab ketgan yoki endi shu erkaklarimizdan ham ko'pchi mana shu sevganman shu sevgim tashlab ketgan degan nimalarni aytib ko'pchilik muxlislar ayollar ham erkaklar ham shu meni ko'rganda meni quchoqlab shu o'zini dardini aytib yig'lab rahmat sizga shu qo'shiqni men uchun aytibsiz deb ko'p nima qilgan muxlislar bo'ldi xursand bo'lib endi shu hozir ham mana shu qo'shiqni yaratilganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa hozir ham biror konsert bo'ladimi to'y bo'ladimi kamida 4-5 marta ayttirishadi shuni so'raydi
endi
haligacha
Sultonposhsha qarangda mana siz juda ko'p qo'shiqlarni aytganisiz mana onajonni aytdingiz boshqa qo'shiqlarni aytdingiz lekin mana shu oq ilon bilan nima bo'ldida mashhur bo'ldi odam nima uchun bir qo'shiq tanish qo'shiq bo'lib odamlarni qalbida o'rnashadi nega shunday
endi shu bu menimcha o'sha shoirni mehnati bu shoir shoirani mehnati
o'sha oq ilon bu nimani timsoli bu yaxshilik timsolimi yomonlik timsolimi
ilon baribir bilasizmi ilon bu davlat ilon bu baribir yaxshilik timsoli bu oq ilon degan bilanda oq ilon bu uyni iloni bo'ladi asli bu oq ilon bu cho'qadigan nimadagi zaharli ilon emas bu uy iloni uyda bo'ladi sari oppoq ilon o'zi umuman yaxshilik timsoli endi bir nima qilib aytilgandirda endi shu baribir qadimdan bor narsaku bu to'g'rimi qadimdan bor qo'shiqku bu qadimdan bor qo'shiq bu
endi ilon ketsa davlat ketdi deyishadi ilon ketsa davlat ketdi deyishadi ilon bir uyni tashlab ketsa shu davlat ketdi davlat tark qildi degan gaplar bor
ovaovashu endi shu shunga yorni o'xshatib shu sen meni tashlab ketding degan gap borku bu yerda ham senku meni yomon dedi yomon deb tashlab ketding tashlab ketganing bilan yaxshini topdingmi qani nima bo'ldim demoqchida endi shoir ham shoir ham bu bari bor gapku to'g'rimi hayotda bo'lib turgan bor gaplarda bular shuning uchun ham bu menimcha mashhur bo'ldi odamlarni ichi ko'pchilik masalan xalqni ichidagi lomonni ichidagi dardli odamlarni yuragina borib tegadigan gaplar borki bu qo'shiq mashhur bo'ldi deb o'ylayman men to'g'rimi
to'g'ri endi mana bu qo'shiq bilan turkiya gastrollarida ham bo'ldingiz turkiyada mana ibrohim tatlisas bilan uchrashdingiz bu qanday bo'ldi ya'ni
to'g'ri turkiyada ham aytdik bu qo'shiqni keyin turkiyadan kelgan mehmonlarimiz ham shuni bizni shu mashhur qo'shiqni aytganimizda dedi o'zbekistonda yanımızda yürgenden eşitip görüyoruz. Türkiye'de esasen Türkçe, Azerbaycan'ca kim? Harizmçe koşula aittim mi? Türkçe koşula aittim. Tayarlanıp vardı mı öyle Türkçe koşula, Azerbaycan'ca koşula tayarlanıp. Kim Harizm'in halk koşullarını bilersiniz. Mesela alma pişkende gelin ya ki gelmedi gelmedi, ölgün kesildim gelmen. Duşumda bir bülbül gördüm, bunları eşitip yığladı ona. Kamzani kene tuşunda bir bülbül gördüm hürkip gelmiş gülzarından.
Şimdi İbrahim tatlı ses bile uçarsınız da şu uçarsını ayıp verseniz.
İbrahim tatlı ses bile yerde konsertlerine girdim. Şu konsertine barıp özüne yalık restoranına barıp bir yetkem de azgına getirip sıfatlaşıp videoya alıp düşüp gelip gezdedi. Kuşa kliplerde koşup bile nümakıcanlarını da seyirlenemem. Taşkin'de gelip konsert koydu İbrahim Tatlı. Taşkin'de gelip konsert koyduğunda bir de koşuk güler bir sahnede. Beni çakırıp şimdi gelin bir sahnede çakırdı. Sahnede ki şu bir koşuğa ne aittim bir gelse koşuk. İdra kıldı, kursan buldu, rahmet et. Kardeşim, işte karındaşım da benim kardeşim kız. Ne kursan buldum ben. Benle yakışa attığınızı kümünümü götürüp şu sahnede. Ona kavza sıfatımız bulması hem görüşüp azına geçeşkenmiş. Hem mezibarı bir kudadan da dayındı. Bu masa ömrünün dağımda kança koşuk aytasın. Şular içinden bitti ki iki de koşuğunuz meşgul olup sizi bütün Özbekistan mesela birinci ilik var 72 yıl. Anacan koşuğu bilen şu tanılgan bulsam ikinci bir yine bir kayta bir tuğuluş şu akılan bilen buldu. Yine bir kayta bir Özbekistan'a mesela yetişkinizle. Yine yani, bu icadındaki rivazlanış, özgeliş, buruluş diyemiz şu. Akılan koşuk bilen buldu desem buladı.
Şimdi ha. Bizde yakış sıfatlı variantlar var bunu. Radyodan koyamız. Lekin özünüzden 40'a yakıp verin, özünüz avazınız bile. Akılanını.
Hay akılan, akılan, ay gönde yakın kanı. Sen kümene yamam dedin, yakışını tatlanın kanı. Hay akılan, akılan, sonini tekrar gitme. Alıp alıp ince yaman taşlar gitmez. Hayat ilan, affat ilan, aydınca yat senin kanı. Sen kümini yaman dedi, yakşını tat senin kanı.
Ay ak ilan, akbak ilan, aydın de yat kemin kanı. Sen kümini yaman dedin, yakşini tap kemin kanı. Ay ak ilan, akbak ilan, aydın de yat kemin kanı. Sen kümini yamam dedin, yakşini tap kemin kanı. Hay aklan, appaklan, tanini peşlep gitme. Alip alip minge yaman, künini peşlep gitme. Hay aklan, appaklan, tanini peşlep gitme. Alip alip minge yaman, künini peşlep gitme. Şanslarım can caydan üzüldü. Yürekteki şanç bir tiklenmezden üzüldü. Hay aklan, appaklan, tanini teşlep gitme. Alip alip minge yaman, kinini teşlep gitme.
Muhtaram tinglovchi Sulton Boshoviday va Chodir Xayol mehmoni bo'ldi. Shu o'rinda eshittirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.